Mehrevan illeşler, aram xom meşir muhammetliden, delalet yaşıdır diyen aydın bilen, sizin xidmatınızda. Mahravan illeşler edi temralar neş pırthotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Eden hemralığınız için minnettarlık bildiriyard da gelecek sanduşluğu çelliyetiz mehrevalları yaradan Tanrı'a tavşırıyard. Hoş, sağlıklı yaşan.
İran'a saat 20, Türkmenistan'da 21.30 minut geple yer gurgen İran İslam Cumhurluğu'nun Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydıyan, İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan şu icade güçlü üçüncü bölüm haberleri bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin kıyısı görünüşü. İran'ın nefit ve nefit bulmadığı kıraytlarının eksport edilmeyi düşmanların sanksiyalarına karamazdan devam edip duranlar deyip İran prezidentinin aitmağı. İran bilen Birleşen Arap Emirliklerin daşarı işler ministerlerinin telefonu arkaya gürrümdeş bulmakları. Adam hukukunun yürüyüte oturuşunun yerine yetmeği siyasi kalplıktır deyip İran'ın Ceneba oturuşunun neki vekilinin aitmağı. Şeyle de gün matarı İran'a yüze çıkken vakalardan yalınış revayetleri aitiyar deyip Ağariye Kenin aitmağı hazır keştirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret buluyor. Haberlerin dolu görünüşü. İran İslam Respublikası'nın prezidenti İran'ın nefit ve nefit bulmadığı kıraytlarının eksport edilmeyi düşmanların sanksiyalarına karamazdan devam edip duranlar dedi. Şuun prezidenti İbrahim Reisi Tehran'ın gün ortasında yerleşen İslam şehirde beren gürrünlerine düşmanların atyan haybatlarına ve yola veren sanksiyalarına karamazdan Ähli ayran ilatının tağallaları bilen bugünkü gün yurt türlü örülerde şolsana iqtisadi önümçilik ve sosial örülerde ösüp duranlar dedi. Prezident reisi Eyrali yaşların eden tağallaları bilen yurdun tanagat ve önümçilik merkezleri aktivdirler ve qoranış ve yadra u tanagatlar bilim ve teknologiya ve nano örüsünne gözde ilerli üstünlükleri elgerenler. Ve İran İslam Respublikası halkara bilim örülerine hem köp büyü sonuçlu orulları elgerenler dedi. Eýran bilen Birleşen Arap Emirliklerini daşary işler ministerleri iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary ösürmek hem de tebitleýin howpsuzlykdyr, durnukullugy dayandyrmak barada telefon arkaly maslahatlaşdylar. Hüseyin Emir Abdullahyan bilen Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan iki ýurdun wäfiýetleri öwrüsindäki hyzmatdaşlyk pursatlary hakda görüşmek edip, iki taraplaryň aragatnaşyklary dayandyrmagyň ýollaryny barladılar. Alen Ahyan Birleşen Arap Emirliklerin tebitleyin ve halkara onin hizmattaşlıklardır. Bileleşikli işler dayandırıp tebitleyin hopsallığın ve durnukulluğun bir karar olmağını nıqtayanlığına aydıp. Yurtların hakemiyetini hem de halkara kanunlardır. Birleşen Milletler Kuramanın carnamasından hemayet etmeyi kefil geçmek orada yerine yetiyen diplomatik takallarların arttırılmağını nıqtadı. Eýranyň wekili Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuk geňeşiniň Eýran maradaky iş tertibi bilen ýörite oturşygyň ýerine ýetmegini siýasy galplyk hasaplap, hemen adam hukukundan arka çykýan ýurtlar taryh boýunda adam käçiligi garşy köp jinayetler etmekler sebäpli beýlekilere bu ugurda wagyz bermek üçin ahlaky kesarlyklar ýokdur diýdi. Hadije Karimi, gün matarlalaryň adam hukukdan bir Abdulhökmüne haýyrlanmaklaryny ýazgaryp, Germaniýanyň siýasy maksatlary üçin Eýrandaky adam hukukynyň ýagdaýy hakda eden hereketi ýaşyryn maksatlary ýazarlamak üçin sazlaşdyrylan pültükdir diýdi. Hanım Karimi, Amerika bilen Ýewropa ýurtlary ýalaýtada Germaniýa, Britaniýa we Fransiýa Eýrana garşy zalimlikli sanksiýalary ýol bermekler sebäpli Eýran milletiniň bu hamana adam hukukdan himayet edýänleriň tarapyndan agyr we kyn ejir Rasyna galyp duran zamanında Eýrandaky adam hukukynyň ýagdaýy hakda ýörüýte oturuş geçirmek diňe siýasy galyplykdyr diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň adam hukuky ştabynyň hem de Kadiýet güýjüniň halkara işler boýunça oranmasarlygynyň medbugat wekili Kazem Garibabady hem bu oturuşa we Germaniýanyň daşary işler ministriniň aýdan sözlerini gaýta gul berip, Twitter sahypasynda Germaniýanyň daşary işler ministri adam hukuk geňeşiniň oturuşygynda 200-li beýannama çykardy. Onama Germaniýa satdam rejimini kimiki yaraqlara betläp, Eýranyň gün matarına yerleşen kurdlar ýaşaýan Serde şäherinde 13 000 adam şorsanda çağaların ve denanaların ölmeklerine ve yeni adından 100 000 adamın yaralı olmaklarına sebep olan yurttır ve şu mahal hem adam kerçilikten daş olan sanksiyalları arkalı Eyranlıların adam hukuklarını bozup duranır. Onun için Germaniya adam hukuku öresindeki bir hili 200'li buluşlarını sonlatmalar deyip yazdı. Eýranyň daşary işler ministriniň fiýaty işler boýunça oranmasary gün mataryň Eýran Islam Respublikasynyň içerki işlerine dahylçylyk etmek ugurda tagalla edýän nigini ygtap daşary ýurtly gudratlar Eýranda ýüze çykýan wakalardan ýalňyş rewayatlary aýdýarlar diýdi. Ali Bagyry ekeniň Hindistanyň NDTV telekanaly bilen geçiren söhbetdeşliginde bir mesele işaret edip arda we tanqit bildirmek demokrasiýanyň esaslarından we Eýran milletiniň dini ynamydyr we Eýranyň esasy kanununa hem getirilendir we bu hak ilata berilendir diýdi. Bagyry ekeniň sözleriniň dowamyna parahatçylykly ýygnaq bilen gahar gazaply ýygnagyň tapawutlaryny öns bermegini ýygtap daşary ýurtly gudratlaryň Eýranyň içerki işlerine edýän dahylçylyklaryna we öz bäfiýetleriniň ugrunda bu wakalardan aýdýan ýalňyş rewayatlaryna öns berilmegi talap etdi. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyň wekilligi, Eýran Islam Respublikasy Arak döwleti bilen bir ýurdun demirgazagyndaky terrorçylaryň ýaragdan boşadylmagyny hem-de olaryň merkezleriniň baglanmagy hakdaky ylalaşygynyň ýerine ýetmegini talap edýär diýdi. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyň müdiými wekilligi bir targat boýunça Eýran Islam Respublikasynyň Arakyň demirgazagyndaky ýerleşen terrorçylaryň merkezlerine edilen harbi hüjümi baradaky pozisiýalaryny düşündürüş berdi. Bu targatda gelişine görä Eýran Islam Respublikasy Arak döwletiniň özü ýurduna we halkara öwrüsine tanalan resmi serhetleriň içine kämil suratda müsellet bolmalydygyny ygtap, Eýran Arak'ın Kurdistan iklimine yerleşen terörçülerin bir yurdun toprağından Eýran'a karşı düzen terörçülüklü planlarını yerine getirmek için hayırlanyanlıkları hakta değinip olmayacak dokumentleri ve maglumatları Arak devletinin ve Kurdistan septinin cevapkarlarını kavuşuranlar ve Arak resmileri hem bir terörçüleri yaraktan boşadıp onların merkezlerini bağlamaya vaade verdiler yöne şu mahalle çelli Amal yüzünde hiçbir iş yerine yeten değildir ve Eýran halkara kanunlar esasında hem de öz howpsuzlygyny gorumak üçin harbi operasiýany yerine getirmäge mecbur boldy. Şeýle de Eýran Arağın koşun gücünün iki yurdun terhedine yerleşip halkara terhedleri gorumagyny talep edýänler diýdi. Eýran parlamentiniň daşary siýasatynyň we milli howpsuzlyk komissiýasynyň medbugat wekili judalyk etleýji toparjyklaryň gorku döredip, şim pilarlaryny wäşiçilikli şiwolar bilen ýola bermekleri paýsarlar sepa güýjüniň bir gaýta uly bilen ýüzbe-ýüz boldy diýdi. Ebul Fazıl Amuyi, judalyk etleýji toparjyklaryň agdalarynyň Eýranyň demirgazyk gün matar terhetlerine ýakyn bolan tebitlerde huzurly bolmaklary hakda beren gürrüňlerini, Eýran bilen Arak'ın ýokary dereceler etmeýlerini geçiren gepleşiklerini, bir terörçi toparjyklaryň edýän hereketleri hakdaki dikkatli maglumatlar Araklı tarafın erkinde koyuldu ve onlar hem bir meseleleri çözmek hakta vaadi verdiler dedi. Emuyi sözlerinin devamında bir gebleşiklerin ilkinci devrinde Arak'ın merkezi devletinin hem de Kurdistan teptinin cevapkarları terörçi ve cudalık etleyici toparcıkların meselesini çözecek diye vaadi verseler de amel yüzünde bu vaadilerine tapılmadılar ve İran İslam Respublikası halkara hukuki çarçubalar esasında ve öz milli hopsuluğunu korumak uğurda bu hak da çıllıqay ve bir qayta ul görkezmege mecbur bollu deydi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbugat wekili Eýranly denanalary gutuldurjak diýip toslan Amerikanyň prezidentine karap, "Tiziň Eýran milletine garşy ýola beren iň aňyr baş sanksiýalaryňyz denanalary we eneleri öz içine alma ýardymy" diýdi. Naser Kenani Çafi, Amerikanın prezidenti Joe Biden'ın dahilçılıklı toplamalarına gayta ul verip, şuun öz Twitter sahipasında bir metele işaret edip, ağzından 40 yıl beri rehimsizlik bilen Eýran milletine karşı en ağır baş düşmançılıkları yola veren sanksiyaları ve iktisadi terörçılığına ve sanksiyalarına kepelek keselin ecir çeken çağılara rehim etmedik rejimin prezidenti, inna hamana Eýranlı denanaların hemayetçisi dersiyip toslayar deyip yazdı. Awganistanyň Paktika welaýatyndaky serhet çaqnaşyklaryň ýatyrylmagy baradaky Taliban bilen Pakistanyň arasyndaky gepleşikler netijesiz bolanlar. Edi dinleyijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tümes bir siýasy finestirýär.
Awganistanyň Paktika welaýatyndaky serhet çaqnaşyklaryň ýatyrylmagy baradaky Taliban bilen Pakistanyň arasyndaky gepleşikler netijesiz bolanlar. Aslynda bu çaqnaşyklar we dawalar Awganistanyň gündogryna yerleşýän Paktika welaýatynyň Dentpetan atly septinde ýüze çykanlar. Pakistanyňdaky yerli jogapkärleriň we ýaşullaryň ýalan etmeklerine görä bu serhet dawalar dowam etdirilýär. Pakistanyň Korum Ejnesi diýen tepdiniň yerli raýatlarynyň ýalan etmeklerine görä diýuran dady bilen tanalýan serhet çylgyň dowamyna tikerli tiýimleriň çekilmegi bilen bu Pakistanly raýatlaryň ýüzlerçe hektar yerleri Awganistanyň tarapynda galanlar. Elbette bu meseleni Awganistanyň Talibanyň resmileri red etýänler. Pakistanyň hökümeti howpsuzlygyň berkarar bolmagyny öňe sürüp 2017-nji ýylda diýuran çylgyň dowamyna tikerli tiýimleriň çekilmegini başlanýar. Şolur wagtyň özüne Pakistanyň bu hereketine Awganistanyň öňkü hökümeti garşy çykypdy. Aslynda Awganistanyň siýasatçylarynyň ýalan etmeklerine görä diýuran çylgyň ygtybary tamamlananlar we Pakistan döwleti täze serhet çylgyny tasdiklamak bilen käbir sebitleri Awganistana bermeliler. Diyurençiligi 100'den awraq ýylyň Britaniýanyň tarapyndan bu sebitlere agalyk edýän döwürlerine çekilipdi. Emma geçen ýyllarda Pakistanyň döwleti terrorçylyk bilen sewişi bahana edip bu çylygyň dewamyna siýimden tiparlar çekenler. Ýöne Talibanyň resmiýleri bir gaýtawul görkezenler. Şeýlelik bilen Taliban bilen Pakistanyň harbiýlerini arasynda hem dahawalar we çakmaşyklar ýüze çykanlar. Siyasi analitik Emine Ferjat bu haqda beren gurrunglarına Pakistan egerde diyuren çılıktan iyi çekilse ve bu çılığı bolsa öz geografiki toprağının olu bölümünü Afganistan'a vermeli olur. Şunun için hem Pakistan'ın devleti bu işi etmeyer deyip beyan edenler. Herhalde Ferjat'ın anlamına göre Pakistan diyuren çılığını halkara serhet tanıtacak bolyanlar. Aytmak yerli geçen bir yılın avrak zamanına Awganistan'daki devletler diýurençiligi halkara serhet hökümünde tanan değerdirler ve hatta Taliban hem geçen 2-10 yıllıkta onu kabul eden değerler. Taliban hatta ilkinci devir hükümetine Pakistan'ın devleti bilen ara bağlanışı çungur bolsa da yönü şol devirde hem bu çizigi kabul eden değerler. Ve Taliban'ın resmileri hazirem bu meseleni kabul etmeyenlerler. Yığınağda aysak, aydılşına göre Taliban henizem Pakistan'ın himayetinden paylar. Yönü onunla da diyurençiliği kabul etmeyenler.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından haberlerin devamı bilen siz hormatlıların hizmetine. Eýranyň demir ýol kompaniýasynyň ýerine ýetirji müdiri ortaýetin Eýrandan 12 million ton ýüki tranzit etmek barada ýaňlaşandygyny habar berdi. Feydmiýat Salehi Moskowaýa eden 2 günlük saparyny ortaýetin demir ýol kompaniýasynyň ýerine ýetirji müdiri bilen duşuşyp, Twitter sahypasynda ortaýetin demir ýolunyň ýerine ýetirji müdiri bilen 12 million tonlyk kredit tranzit etmek hakda ýaňlaşmak bilen Eýranyň halkara demir ýol ara gatnaşyklaryna täze bir sahypa açylýar diýip ýazdy. Salih Şeyle'de Moskova'da yerine yeten CCTT demir yol samitinna Eyran'ın demir gazak gün orta koridorun demir yol transitinna ulu öz görüşleri döretmege çıllakayı eradali ve başarınıklıdığı hakta gürrün berenliğine aitti. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko bir ýurdun goşunyň Ukraina täwesine girmek ahtamaly baradaky habar beriş terişteleriň toplamalaryny red etmek bilen Belarusa edilen hüjüme Ýewropany sarsdyrjakrak siýa bilen jogap berjekdigini duýdurdy. Belarus ortaýetin Ukraina garşy täwesine ilkinji ýararlarından birisidir we Ukraina bilen 100 kilometrden gowrak gowur ýer terhede bardyr. Aleksandr Lukashenko çarşamba günü akşam ortaýetin 1-nji kanaly bilen geçiren töhbetdeşliginde kimdir biri birden bize hüjüm etse nädip jogap berip biljekdigimizi göze öne getirip bilmersiňiz. Biz Ýewropany sarsdyrjak görnüşine jogap berersip duýduruş berdi. Belarusyň prezidenti şeýlede Amerikanyň medbugatynyň Belarus goşunyň ýakyn wagtda Ukrainadaky täwesine girip biljekdigi baradaky habarly red etdi we ony masxara hasapladı. Awganystanyň merkezi banky bir ýurdun halkynyň emlaklaryny Şebiye Sariya geçirmek baradaky Amerikanyň kararyny tanqidlady. Amerika Talibanyň gudrat başyna gelmegini bahanalap, Awganystanyň merkezi bankynyň 10 milyard dollar emlagyny bloketdi. Awganystanyň merkezi banky bilen Talibanyň wagtly döwletinden aýry Birleşen Milletler Guraman baş sekretary Antonio Guterres hem bir ýurdun bloke edilen emlaklarynyň gaýtarylmagyny talap edenler. Guterres bu pullaryň Awganystana gowşurylmagyny, garypçylyk we keseller bilen ýaka töwleşip duran bir ýurdun halkyny gutuldurmakda muhum hasapladı. Awganistanyň merkezi banky bir ýurdun valyuta ihtiýaçlyklarynyň 3 milyard 500 milyon dollary sarp etmegini ýoluna gödäwçilik etmek üçin jogapkär bolýan Şebisariýada Awganistan anam hazynaty atly gödäwçilik geňeşiniň resmi ýygnanyň gaýta bolanyna Amerikan bir ýurdun daşary ýurd valyuta ihtiýaçlyklary baradaky soňky kararyny tanqid etdi we bir işi adalatsyz hasapladı. Ortiýetiň prezidenti Awganystanyň häzirki ýagdaýynyň çylşyrymlydygyna üns çekip toparlaýan howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň mejlisinde durly terrorçy toparlaryň bir ýurtdan guramanyň agdaý ýurtlaryna aralaşmak howpy barada duýduruş berdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Vladimir Putin Ermenistanyň paýtagty Yerevanda toparlaýan howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň ýol başçylarynyň ýygnagyna eden çykyşyna terrorçy guramalaryň täwäsçiňleriniň Awganystandan merkezi Aziýa ýurtlaryna aralaşmagy bir Ýurtlaryň arasynda ekstremizm ideologiýasyny ýaýratmak howpyny ýokarlandyrýar diýdi. Ortiýetiň prezidenti şeýlede häzirki şertleri gözegine tutup, ekstremizm we neşe bilen baglanyşyklyk kynçylyklary wagtynda tanap we ziýansyzlaşdyrmak üçin jogapkär guramalaryň hyzmatdaşlygynyň derejesini ýokarlandyrmaga üns çekdi. Ol şeýlede geçen hepde ortiýetiň Hytaýyň, Pakistanyň, Hindistanyň, Eýranyň we merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň wekilleriniň gatnaşmagyna Moskwa frontunyň geçirilmegine işaret edip bir ýagnagda iň muhim meselem Awganystanda giňişleýän döwletiň guralmagydygy nyktally diýdi. Ewi dinleýijiler Türkmen radiýasyndan şu wejede 3-nji bölüm habarlary eşdiňiz. Türkmenistan wagty bilen taýat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn.
Ali dinleyiciler, Efendiler Arman Allah Fuat. Mehruvan Hemralar'ın orta şıpırtıkta Kur'an mağarif diyen gebleşe dinleyip, lefengi donu izinden yürüp, çoğuşun diyen gebleşe işleri sonra doğru eyvay maskala diyen gebleşe kanal. Kurulun kızda olur, Hemralan'ın adı devamlı olsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzzemmil. قم الليل إلا قليلا
بسم الله
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
Kur'an Mağarifi
Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Adamları ibadete gönüktürüp, ehli gayğamlardan pekleyen, tümlükten yağıtılığa çıkaran beykemde Kadir Allah'ın adi ve yadı bilin, Esselamu Aleyküm, edi dilleşler. Mehriban dinleyiciler, siz İran İslam Cemhurluğu'nun tetiği Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan Kur'an Mağarif diyen gebleşi dinle avatıyorsunuz. Gebleşin sonuna çeli, sizi hemralığa çağır yarın. Qadirli ildeşler, geçen gebleşikte mübarek Heşr süresinin qutormağı bilen bir hepteki sanımızda biz Mumtehani süresinin tefsirini başlamakçı. Bu süre medeni sürelerdendir ve onun 13 ayeti vardır. Ayetlerin süreleri hem köplenç Allah'ın düşmanları bilen dost olmaktan kaça durmaklığa değişlidir. Ve şiirlikte Hazret İbrahim aleyhisselam müminlere bir ülümü hükmünü tanıdılandır.
Allahu ya Allah, savtun lina semavati, nada şerifati, kum belliği.
Ezid hemralar, deslap gelin birlikte Kur'an-ı Kerim'in mübarek Mumtehani Suresinin birinci ve ikinci ayetlerinin telavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu aduvi ve aduvekum evliyâe tulkûne ileyhim bil meveddeti ve kad keferû bimâ câekum minel haqq. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ
Ayetlerin tercümesi şöyle. Beyk hem de bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen. Ey iman getiren adamlar! Menin düşmanımı ve öz düşmanınızı özünüzü dost tutunman. Siz olur bilen dostluk kuruyandırsınız. Olur haktan size geleni kapır olandırlar. Olur peygamberi ve sizi Allah'a imanlı olmanız zararlı Mekke'den kavup çıkarandırlar. Eğer siz menin yolumda cihad etmek ve menin razılığım için vatandan dışarı çıkan bolsanız, olur bilen dostluk etmeyin. Siz öz dostluğunuzu yaşırıydılıkta olara yetiriyensiniz. Ama men sizin ve oların arasında olan pınhan ve eşker dağıtlara danıraktırın. Ve her kimse sizden şeyli bir işe baş hoşsa, şeksiz ol doğru yolun ağdaşandır. Eğer size musallat bolsalar, sizin güçlü düşmanınız olacaktırlar. Ve size Terekelik bilen el uzatacaktırlar. Dilleri size yaramazlıklara aitmak için açılacaktır ve olar sizin kafir bolmağınızı qawur yandırlar. Ezid hemralar, tarixi dokumentlerin esasına göre Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve musulmanlar Mekke'de olan mahalları İslam şeriatını qıraqda qoymaq uğurda müşriklər tarafından ıza eziyetlere ve qiynaqlara qavat geliyerdiler. Şeylilik bilin Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine hicret etdi ve musulmanlar hem müşriklərin ıza eziyetlerinden qutulmaq üçün topar topar olup Medine hicret etmeli oldular. Hicretten son hem müşrikler en çemegedek Medine hücum edip Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tersine fitne dörettiler. Emma İslam ve Müslümanları yok etme için bulun öz maksatlarına yetip başarmadılar. 8. yıl hicretten son Huday Resulü Mekke'ni alıp bir şehri müşriklerin elinden azat etme için Müslümanların köpüsü bilen Mekke taraf hareket etti. Kavum karındaşları Mekke'de yatan Müslümanların biri bu haberi bir hatta yazıp onu bir zinana tavşırdı ve onun bu haberi yaşrıyılıkta Mekke müşriklerine yetirmekliği talep etti. Huday Resulü Cevreil arkalı bir meseleden haberli oldu ve ol hatı yazan kişini öz huzuruna çağırdı. Bir topar hem ol zinanı tutsak etme için borçlu etti. Şeylilik bilin Müslümanlar ol zinanı tapıp hati elinden alıp başardılar. Bu ayetler şihili adamları yazgarma için nadir olandır. Bihili adamlar müşrikler bilen dost olmakları zararlı Müslümanların yaşırın malumatlarını olara yetiriyerler ve müşrikler hem olara kavu oryan mukadip o yetiyerler. Emma olar dilleri bilen Müslümanları yamanlayandırlar ve eğer hem musallat bolsalar iman ehline ada eziyet beriyandırlar. Ayetlerin bize öğretilen sapakları şılardan ibaret. Birinciden, bir yüreğe iki dostluk sığyan değildir. Bir zamanla hemen Hudayı ve onun peygamberini kavurdu. Şol yağdaydı hem, Allah'ın dininin tersine fitne dünyaları dost hükmünü sayılıp bulacak değildir. İkinciden, dinin düşmanları, müminlerin Hudayı imalı olmakları zararlı, olur bilen düşmançılık ediyorlar. Olar Müslümanların yekete Hudayı olan imanlarından el çekip de olar yali kapır olmaklarını isleyendirler. Üçüncüden, din siyasetten üzme değildir. Daşarı siyasette beylik yurtları bilen ara katnaş kurmak ya da katnaşları toktatmak din ölçüleri esasında olmalıdır. Dördüncüden, düşmanlar bilen dostluklu katnaşları dikeltmek, insanı şum akıbata giriftar edip onu kapırçılığa ve qiyşarına taraf çekyandır. Murzuqni huda cennibni s-sari Fahu habli nidak wal khayril kafi Leysa li siwak ya rab ya qadir Leysa li siwak ya rab ya qadir Ya sattar al-uyubi ya ghaffar al-zunubi ya allama al-guyubi كشف الكروب يا دافع الخطوب يا جبير المعقوب يا من هو مندوب فعفوك مكتوب يا صمد يا فرد يا فرد يا صمد Qadirli ildeşler, nə gebleşin şu pırsatında Qur'an-ı Kerim'in mübarek Mümtehne Suresinin 3. ayetinin tilavetini dinleyelim.
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.
Ayetin tercümesi şeyle. Kıyamet gün sizin kafir kavim kardeşlerinizin ve perdentlerinizin hiç kaydı size peydalı olacak değildir. Şol günne perverdigar siz bilen oların arasına cudalık düşürecektir ve perverdigar sizin yerini yitirgen işlerinizi görüyendir. Ediz hemralar, geçen ayetlerde kâbir müminlerin öz kavim kardeşlerinin Mekke'de yaşayandıkları sebepli olori musulmanların sırlarının ege edecek bulayandıklarına işaret bolli. Bu ayet şunun devamına şeyli permaş ettiyar. İman ehli olmadık kavim kardeşler ve perventler sizi dünyada ilahi kahar gadaptan kutuldurup başaracak değildirler. Kıyamette hem olor sizden ayrı düşüp doğduğu yollanacaktırlar. Şol sebepli olur için ödünüzü doğduğu etmen. Ayetin bizi öğretiyen sapakları. Birinciden, dini ağrı bağlanışıklar, içeri maskalılık bağlanışıklardan mühimrektir. Şöyle sebeple, biz öz duygularımızın ve ruhi yağdaylarımızın dini inançlarımıza üstüm çıkmağı hakta etevam olmalıdır. İkinciden, biz kapırlardan umudumuzu üzüp de, onları özümüze himayeçi etmekten saklanmalıdır. Hatta eğer olur, bizim yakın kavim kardeşlerimizden bolsalar da.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جبير المطوب يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا صمد يا فرد يا فرد يا صمد.
İnni olta Kur'an-ı Kerim'in Mumtehne Suresinin 4. 5. ve 6. ayetlerinin telavetini dinleyelim.
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
Ayetlerin tercümesi şeyle, doğrudan hem sizler üçin Ibrahim we onun bilen molollaryň şiwazy ýagşy nusga we ölüňidirler. Öz kavimlerine aydın mahalları. Biz sizden ve sizin Hudayın yerine ibadet ediyenlerinizden bizardırız. Biz sizin şeriatınıza kapır olduk ve bizim ve sizin aranızda ebedi ve hemişelik kine ve düşmançılık yüzü çıkandır. Eğer siz yekete Hudayı iman getirmeseniz, Ibrahim ve müminlerin bizarlıklarını ıglan etmeklerinin başka sözleri putparalılar bilen bolmazdı. Meger Ibrahim'in atasına, demek onun eyyeçiliğini boyun alan adama aydan sözü. Dedi, men sana mağfiret talep edecektirin, emma sana Hudayın barabarına başı hiç iyili erkim yoktur. Bar Hudaya, sana tevkel edip, sana tarap evrilendirin ve dolanmak sana taraptır. Bar Hudaya, bizi kapırların sinalmağının abzalı karar verme. Bar Hudaya, sen özün hekim ve edizdirsin. Şeksiz sizlere olurum şiwolarına yaxşı nusxa vardır. Hudaya ve sonku une umidi olurlar üçün ve her kimse yüze vursa bilsin perverdigar qani ve söyörlüdür. Kur'an-ı Kerim'in terbiye şiwolarının biri ahlak uğurda olan yaxşı nusxaları tanıtmaktır. Lahi peygamberler Allah'ın targadını ilata yetirmek cevapkarçılığa iyi olmaktan daşgari öz çıkışları ve amalları bilenem ilata yaxşı ve söyörlü ülmü olmalıdırlar. Olur, revşen beyalları ve aydın sözleri bilen ilata Hudayın sargıtlarını yetirip de amalları bilenem onu görközmelidirler. Hedret Ibrahim aleyhisselamem, cühid, Hristiyan ve İslamiyali ulu ilahi dillerin atasıdır. Ol, bu ayetlerde Allah'ın düşmanlarına karşı uğraşmakta ve olordan bidarlık bildirmekte bir ülünü hükmünü tanıdılandır. Ibrahim aleyhisselam hem öz zamanının müminlerine hem de sonraki devirdeki iman ehline bir ülünüdür. Ve ilad öz yaşayışlarına bir beyik peygamberi özlerine nusku hükmünü tutunmalıdırlar. Bu ayetlerin bize öğretiyen tapakları. Birinciden, peygamberlerin aydınları ve amalları ilata delildir. Onların aydınları ve amalları ilata nuskudur. Te ilat, onların aydın dağıtlarının durmuşa geçenini bilirler yali. İkinciden, doğaçlıklar ve düşmançılıklar ilahi ölçüler esasında olmalıdır. Şahsi ve salihatlı doğaçlıklar ve kahar-gazaplar ölçüvününe olmalı değildir. Üçüncüden, müşriklerden olan yigrençler ve bizarlıklar dilin bilenem aydılmalıdır. Dine yürekten onları yigrenmeklik yeterlik değildir. Arman Alakavat, Edi Dilleşler, siz İran İslam Cemhurluğunun Tetiği Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan Kur'an Mağarif diyen gebleşi dinle otursunuz. Siz ne biz bilen ağrı bağlanışık bir karar edecek bolsanız, bizim web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosyal örlerdeki numarımız 00989108 الفير نول بر
العليم البصير العليم البصير سبحانك يا رب
Edi dilleşler, ne bir gebleşin başında mərbide edin hemralan olsun, hem mənide sağ olsun, ait yarına, indiki duşa çeli, hoş Allah yarınız olsun.
Salatullahi selamullah, salatullahi
Allah, عليك يا أجمل خلق الله, عليك يا أجمل خلق الله.
yürüp coşkun.
Islamlı devletli gayratlı şehrem, namıslı arlıdır ıslamlı arkam, asmanı usmağı kanıtlı şehrem. Toprağında oynap yüren çağılır, şol çağılır ertir beyik ağılır, sana düşman molun müdam yoğulur, eyen beyik eyran devletli şehrem. Güzel şehrem duruşu bilen bereket, çapışmağı tayyar yuruk bedevat, Ak alkış yağdır yar sana yakın yat, ak kala bendirli kümmetli fekrem. Ilma baydır zinalları mertleri, luğmalları yenip billi dertleri, güzellüğü hayran eder yurtları, güzellüğü baydır suratlı fekrem. Her pasını gökten baran yağır, kızarıp batın gün çoğulcu doğur, Dağlarında çeşme, kümüştey çoğur, yıldırımlı göklü, burkutlu fekrem. Güzel görklü, gülistanım gülü bay, görklü fekrem, güzelliğine yoktur tay. Uluk ömrün mersin, yaradan huday, yaşıl çemin zarlı gök otlu fekrem. Dünya boyça tanar dutar sağdını, Dinleyen doyup bilmez şol avazını, Şehitler can merdi söyüp özünü, Yiğitler ağırlı gayratlı fekrem, Köne depli, milli göreş kurulur, Hormatını tege denşip durulur, Yıkan pehlivanı serpay verilir, Pehlivan ekleyen kuvatlı fekrem, Verdiş peri oynap dünyanı uttu, Dünyanın her yerini şöhreti yetti, Köp ıslatlar seninle vicdanlı öttü, Beyk ıslatlıdır hormatlı fekrem. Mışk iyislidir önünün önyen tüvisi, Berekete baydır ehli cübisi, Yaşar fekremde insan kovusi, Berekete baydır nıgmatlı fekrem. Gözler müsrümü etsem toprağın, Dört paslığında yaşınlat dur yaprağın, Her hili önümni yoktur çöpüğün, Kelalı marava emmentli fekrem. Kızıl doğunun şehit kanını mengdeş, Beyik mağtım oluyum dağını mengdeş, Kazanında ak süt, saçanda ağaç, Nal saçaklıdır nığmatlı fekrem. Gülzarı öğürler paslığına yağdın, Dayhan behri alır tomuz sürgüyüzün, Kışınna yağaysa ağırır düzün, Kişi çillesinne ağatlı fekrem. Güzelliğine güzel koşayan bağların, İleriğinde hayvet verir dağların, Güzel şafaklıdır seher çağların, Beş vakit azarlı meçitli fekrem. Sürsün makar seninle çopan çoluklar, Dağlarında oynap bir kürkeyikler, Seninle yaşap geçti anse beyikler, Acap devrallıdır novatlı fekrem. Bahtlı uçur, köcebeli sünnetli, Deyipli fekrem, İli Resulüm matli, Hormatlı fekremiz nazı nıgmatli, İslam devletlidir sünnetli fekrem. Bilin uşab zehmet çek yer dayhallar, İkir urur berekede susallar, Seninle yaşar pek yürekli insallar, Dürlü miyvalıdır daraklı fekrem. Toporlanışıp lele kak yer kıyırların, Köylerinde uçur konur kalların, Toylarında yanlanıp dur sağların, Şahirli avazlı söhbetli fekrem. Göroğlu nefesli beyik pırağlı, Beyik akıldarlı yolu çırağlı, Seni önü vesli köp hüner oğlu, Zehmeti baydır muratlı fekrem. Sana saye berer ıslam baydığım, Ak yürekten inim yalı söydüğüm, Göbek kanım seninle ine diydüğüm, Altın topraklıdır hayvatlı fekrem. Arasızca havan bilen ulaldın, Halal nanı bilen ekleyip boyaldın, Dert ler berip yeni özü sağaldın nesiller ekleyen novatlı fehrem seni söyüp geçti ati eneler arasa asmal yaşa yeneler bol hasıl bereketli denilir bereketi baydır nıgmatlı fehrem güzel fehrem dört paslı bakırlı şeyli güzel fehrem güzel şehirli almı göl alı göl behri hazırlı her hili balıklı sayyatlı fehrem üç renkli baydığım gökte parlap dur un utgen degirmeliler gürlep dur Elbırz dağın yılı on kay garlap dur belin karlı dağlı hayvatlı fehrem okları gezekli düşman ganima toprağını bermenin küllü zemine toprağını togab etti kemine hormatı uludur devletli fehrem gözellüğüne neşe diysem heniz az asmanını bedev o tür kudur kaz edirliğine gelecekte de dörer saz yüreklerde mıdam hormatlı fehrem İslam devleti bilin seninle yaşap yörs Türk Türkmen Sistan Kızılbaştır Pars Ağzı birlik doğun dostluk paylı yars Elvan dille sayrar milletli fehrem Cumhur İslamlıdır devletli fehrem
Maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir hemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam ait yars öy ve maşgala adlı gepleşiğin eziz dinleyicilerine. Qadirli dinleyiciler, bir maşqalan sütünü kimlerdirler? Maşqala nə üçün qurulyar? Ər ayalın bu uğurdu, demek maşqala dəkir ol nə hilli? Olorun ara bağlanışı